สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียและแปซิฟิกสกอตต์มาร์เชลกล่าวว่าสหรัฐให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ต่อประเทศไทยและประชาชนไทยซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐอย่างไรก็ตามในช่วง10ปีมานี้การเมืองไทยถูกปกคลุมด้วยความขัดแย้งการประท้วงและบางครั้งเกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามในทางการเมืองรองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซียลกล่าวด้วยว่าความแตกต่างทางการเมืองดังกล่าวนำไปสู่การรัฐประหารในปีพ.ศ. 2549และเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีนี้รัฐประหารครั้งล่าสุดในประเทศไทยมีขึ้นหลังจากความขัดแย้งทางการเมืองการประท้วงตามท้องถนนในกรุงเทพมหานครและการยึดอาคารหน่วยงานของรัฐบาลในช่วง6เดือนที่ผ่านมาผู้นำคณะทหารที่ทำการรัฐประหารให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงยุติความชะงักงันทางการเมืองและสร้างสรรค์สถานการณ์ที่จะนำไปสู่การมีประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งรองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซียลกล่าวว่าจุดยืนของสหรัฐในเรื่องนี้ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือการสนับสนุนหลักการพื้นฐานทางประชาธิปไตยพร้อมไปกับการสานสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยและว่าสหรัฐได้เน้นย้ำจุดยืนที่ว่าหนทางที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยคือการให้สิทธิ์ประชาชนในการเลือกผู้นำและนโยบายที่พวกเขาต้องการผ่านกระบวนการเลือกตั้งสหรัฐขอให้ไทยนำระบอบการปกครองของประชาชนกลับคืนมาขอให้กลับสู่หนทางแห่งประชาธิปไตยขอให้เคารพในสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพพื้นฐานรวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมอย่างสันติรองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซลระบุว่าที่ผ่านมาคณะทหารที่ทำรัฐประหารได้เรียกตัวผู้นำทางการเมืองนักวิชาการสื่อมวลชนผู้แสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตและผู้ประท้วงอย่างสงบเข้าพบรวมทั้งมีการควบคุมตัวและข่มขู่บุคคลเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนการควบคุมสื่อมวลชนในประเทศและอินเทอร์เน็ตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐสรุปว่าความขัดแย้งที่ฝังรากลึกในสังคมไทยและความแตกต่างในความเห็นทางการเมืองนี้สามารถคลี่คลายได้ด้วยคนไทยเองผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตยและสหรัฐหวังว่าหลังจากที่ประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศไทยแล้วไทยจะยังคงเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในเอเชียต่อไปในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
ครับคุ
ณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเสนอจะเป็นคนกลางช่วยในการเจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลรัฐบาลเยอรมนีมีคำสั่งขับเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐประจำกรุงเบอร์ลินเพื่อเป็นการตำหนิความพยายามที่สหรัฐนั้นสืบราชการลับโดยการจ้างพลเมืองของเยอรมันเป็นคนขายความลับให้กับสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นเครีอยู่ที่อัฟกานิสถานเพื่อพบกับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี2คนซึ่งกำลังโต้เถียงกันในเรื่องผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานเมื่อเดือนที่แล้วใกล้บ้านเรานะครับยังไม่มีผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียและประธานาธิบดียุตโตโยโนเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดกลั้นนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เราจะมีรายงานเรื่องการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นสมองของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมาเสนอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาได้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลว่าสหรัฐพร้อมที่จะช่วยเป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อให้มีข้อยุติในเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่งรวมทั้งการกลับคืนไปสู่การข้อตกลงหยุดยิงที่ใช้เมื่อปี2555ด้วยผู้นำสหรัฐได้สนทนากับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลทางโทรศัพท์ในวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงในตะวันออกกลางครั้งล่าสุดจากการที่กลุ่มฮามาสนั้นใช้จรวดยิงถล่มเมืองเทลอาวิฟและกรุงเยรูซาเล็มของอิสราเอลโดยทำเนียบไวท์เฮาส์บอกว่าอิสราเอลนั้นมีสิทธิที่จะปกป้องตนเองจากการถูกโจมตีจากจรวดของกลุ่มฮามาสหัวรุนแรงและก็บอกว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงซึ่งอาจจะขยายตัวลุกลามและทุกฝ่ายจะต้องทำในสิ่งที่สามารถจะทำได้เพื่อปกป้องชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์เช้าวันนี้เช่นกันนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยทันทีและบอกว่าได้แจ้งต่อที่ประชุมวาระเร่งด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติว่าทางอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนั้นต้องแสดงความอดกลั้นอย่างถึงที่สุดเมื่อวันพฤหัสบดีเครื่องบินรบของอิสราเอลโจมตีที่มั่นของกลุ่มฮามาสในบริเวณฉนวนกาซานับเป็นวันที่3ติดต่อกันในขณะที่กลุ่มฮามาสนั้นก็ใช้จรวดยิงถล่มเมืองเทลอาวีฟและกรุงเยรูซาเล็มของอิสราเอลเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งที่เยอรมนีนะครับรัฐบาลเยอรมันสั่งขับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐที่ประจำสถานทูตสหรัฐในกรุงเบอร์ลินซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ผิดปกติและเป็นการตำหนิพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดประเทศหนึ่งของเยอรมนีจากการที่รัฐบาลเยอรมันกล่าวหาว่าวอชิงตันนั้นจ้างเจ้าหน้าที่สืบราชการลับของเยอรมนีเพื่อขายข้อมูลลับให้กับสหรัฐโฆษกของรัฐบาลเยอรมนีกล่าวว่าสายลับซึ่งไม่มีการระบุชื่อนี้ได้รับการแจ้งให้เดินทางออกจากเยอรมนีโดยทันทีและว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเยอรมันที่จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดโดยมีพื้นฐานอยู่บนความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศพันธมิตรในโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐครับขณะนี้รัฐบาลเยอรมนีกำลังตรวจสอบไต่สวนกิจกรรมของชาวเยอรมัน2คนซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับ2หน้าให้กับสหรัฐแต่สหรัฐนั้นปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือมีคำแถลงใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งที่ยูเครนกองกำลังทหารของรัฐบาลยูเครนปะทะกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียใกล้กับพรมแดนด้านที่ติดกับรัสเซียเพื่อที่และสามารถยึดพื้นที่คืนมาได้ในขณะที่ผู้นำของประเทศตะวันตกเรียกร้องให้มอสโกนั้นกดดันกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลยูเครนให้เจรจาเพื่อยุติเหตุการณ์รุนแรงที่ว่านี้ส่วนที่อัฟกานิสถานรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์รีอยู่ที่อัฟกานิสถานเพื่อพบปะกับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอัฟกานิสถาน2คนซึ่งกำลังทะเลาะทุ่มเถียงกันอยู่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง
ของอัฟกานิสถานเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นการเลือกตั้งรอบที่2โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่านายจอห์นแครีได้นำสารของประธานาธิบดีโอบามามาแจ้งว่าสหรัฐนั้นคาดหวังว่าจะมีการพิจารณาทบทวนอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่างๆเรื่องการโกงเลือกตั้งและจะไม่ยอมรับมาตรการใดๆที่ดำเนินการนอกเหนือรัฐธรรมนูญครับเรื่องของการไกล่เกลี่ยหรือเรียกร้องให้มีการเจรจาอย่างสงบอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะครับประธานาธิบดีซูซิโร่บัมบังยุตโดโยโนผู้ครองตำแหน่งและกำลังจะพ้นจากตำแหน่งไปเรียกร้องให้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนใช้ความอดกลั้นหลังจากที่เมื่อวันพุธหลังจากที่คูหาเลือกตั้งของอินโดนีเซียปิดลงผู้สมัครทั้งสองฝ่ายนั้นอ้างว่าตนนั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะประธานาธิบดียุตโดโยโนยังได้เปิดเผยทาง Twitter ด้วยว่าตนได้พบกับผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีทั้ง2คนและเรียกร้องให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นไม่ระดมพลังกลุ่มผู้ที่สนับสนุนจนกว่าจะมีการประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่22กรกฎาคมนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องข้อโต้แย้งในเรื่องของคำประกาศกล่าวอ้างชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียที่ว่านี้ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงจาการ์ตาซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีในอินโดนีเซียเสร็จสิ้นลงแล้วและผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าตัวเก่งทั้งสองคนนายโจโควิโดโดและพราโบโวสุเบียนโตต่างคิดว่าตนมีสิทธิ์ชนะเช่นกันเมื่อผลอย่างเป็นทางการถูกประกาศออกมานักวิเคราะห์กล่าวว่าสำนักโพลหรือผู้จัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่น่าเชื่อถือหลายสำนักชี้ว่านายวิโดโดน่าจะเป็นฝ่ายกำชัยขณะที่โพลที่น่าเชื่อถือน้อยกว่าระบุว่านายซูเบียนโตฝ่ายตรงข้ามจะชนะการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามนายซูเบียนโตอดีตทหารยศนายพลและเป็นลูกเขยอดีตประธานาธิบดีซูฮาโตปฏิเสธที่จะประกาศปราชัยนะครับเขาบอกว่าตนขอรอดูผลอย่างเป็นทางการในวันที่22กรกฎาคมก่อนนักวิเคราะห์อเล็กซุสจิมาดูกล่าวว่าในที่สุดแล้วพลโทซูเบียนโตคงไม่สามารถปฏิเสธความน่าเชื่อถือของการนับคะแนนผลการเลือกตั้งเบื้องต้นได้ตลอดไปเพราะตัวเลขจะชัดขึ้นในอีกไม่กี่วันจากนี
้ I don't think that Prabowo is going to
เขาบอกว่านายพลพราโบโวไม่น่าจะสามารถยืนยันจุดยืนเดิมว่ายังจะไม่ยอมรับชัยชนะของฝ่ายตรงข้ามได้ในอนาคตในวันพฤหัสบดีสมาคมผู้จัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในอินโดนีเซียประกาศว่าสำนักทำโพล2แห่งที่แสดงผลการเลือกตั้งเบื้องต้นที่ขัดกันนั้นจะถูกตรวจสอบตามปกติแล้วสำนักทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจะต้องประกาศต่อสาธารณชนเกี่ยวกับวิธีการจัดทำข้อมูลและบอกด้วยว่าได้รับเงินสนับสนุนมาจากแหล่งใดบ้างและหากว่านายพลพราโบโวต้องการสู้ให้ถึงที่สุดเขาก็อาจจะนำเรื่องขึ้นสู่ศาลเพื่อพิจารณาคดีแอนนี่วองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากเขตจาการ์ตาใต้กล่าวว่าเธอหวังว่าในที่สุดแล้วจะมีการยอมรับผลการเลือกตั้งและทุกฝ่ายจะหาทางหลีกเลี่ยงความวุ่นวายทางการเมือง
This is very excited. Everybody has they know who they want to vote. So this is
very เธอบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากทุกคนรู้ว่าใครที่พวกตนต้องการลงคะแนนให้ดังนั้นถือว่าเป็นข่าวดีแต่และใครก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งชาวอินโดนีเซียก็ต้องสนับสนุนเขาในฐานะผู้นำเธอหวังด้วยว่าทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่น
กับเรื่องราวเกี่ยวกับข้อโต้แย้งในการนับผลคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีในอินโดนีเซียครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีในตลาดหุ้นล้วนแต่ปิดตัวลดลงดาวโจนส์ตกลง71จุดในวันนี้ปิดที่ 16,915 Nasdaq ลดลง23จุดปิดที่ 4,396 Standard & Poor's ก็ต่ำลง8จุดเช่นกันปิดที่ 1,965 ครับต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นต่อไปคุณนิตยานะครับมาพึ่งพงจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะการเจรจาทวิภาคีในเรื่องยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจรอบที่6ระหว่างสหรัฐกับจีนที่กรุงปักกิ่งสิ้นสุดลงแล้วนะคะและรายงานกล่าวว่าประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายหารือกันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางการทูตระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะ
The United States and China are committed to a new model of relations
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและจีนให้พันธกรณีต่อรูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความร่วมมือเชิงปฏิบัติในขณะที่บริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์กับความแตกต่างระหว่างกันด้วยรัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวหลังปิดการเจรจาแล้วว่าการหารือส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปในเรื่องของแนวความคิดมากกว่าการปฏิบัติการในทันทีนะคะทั้งฝ่ายจีนนายหงเหล่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าข้อความสำคัญจากการเจรจารอบที่6นี้สู่โลกก็คือทั้งสองประเทศจะยึดมั่นต่อความร่วมมือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมการสถาปนาความสัมพันธ์แนวใหม่นี้ในหมู่ประเทศมหาอำนาจดังที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวไว้ว่าประวัติศาสตร์และความเป็นจริงแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐให้ประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศในขณะที่การประจันหน้ากันรังแต่จะส่งผลเสียให้นะคะทางการจีนยืนยันว่ากำลังพยายามหาดุลยภาพที่เหมาะสมสำหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจรวมทั้งการเปิดเสรีอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและการเปิดตลาดจีนด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลอินเดียประกาศโรดแมปหรือแนวนโยบายสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและส่งสัญญาณโดยเฉพาะไปถึงวงการธุรกิจนะคะว่ารัฐบาลต้องการจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจมาตรการที่ประกาศออกมาแล้วรวมถึงการเพิ่มวงเงินการลงทุนให้กับธุรกิจการป้องกันประเทศและการประกันอินเดียเป็นประเทศที่ซื้ออาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกนะคะรัฐบาลอินเดียยังให้คำมั่นด้วยว่าจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งมาตรการที่จะฟื้นฟูภาคหัตถอุตสาหกรรมและการปรับอัตราภาษีสำหรับสินค้าและบริการที่จะช่วยให้การค้าทั่วทั้ง29รัฐของอินเดียเป็นไปได้สะดวกมากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นนะคะว่าการควบคุมการขาดดุลซึ่งมีมูลค่าสูงมากเวลานี้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของอินเดียค่ะและรายงานของสหประชาชาติในเรื่อง World Urbanization Prospects สำหรับปีคศ2014ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 54% ของประชากรโลกซึ่งมีจำนวนทั้งหมดราว 7,000 ล้านคนพำนักอาศัยอยู่ในเขตนาคร นะคะแล้วว่าจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 66% ในอีก35ปีข้างหน้ารายงานของสหประชาชาติกล่าวว่าปัญหาประชากรในเขตนาครจะเป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในคริสต์ศตวรรษนี้และในจำนวนเมกะซิตี้หรือเมืองใหญ่10แห่งของโลกของปี1990ซึ่งหมายความถึงเมืองที่มีประชากรอย่างน้อย10ล้านคนขึ้นไปนั้นเวลานี้เพิ่มขึ้นเป็น28เมืองแล้วนำโดยโตเกียวนิวเดลีเซี่ยงไฮ้เม็กซิโกซิตี้และเซาเปาโลในบราซิลนะคะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยกระทรวงเกษตรของสหรัฐคาดว่าประเทศไทยจะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าโดยให้ตัวเลขที่คาดการไว้ว่าการส่งออกข้าวของประเทศไทยจะสูงเกือบ10ล้านตันซึ่งจะเป็นปริมาณสูงที่สุดนับตั้งแต่การส่งออกข้าว ของปีคศ2011หรือประมาณ3ปีที่แล้วที่สูงถึง10ล้าน6แสนตันค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
第六轮中美战略与经济对话第一天向世界释放的最重要信号是
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมีรายงานเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาเสนอคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับในปัจจุบันนี้มีการใช้กระแสไฟฟ้าทดแทนยารักษาโรคในหลายอาการอย่างเช่นตอนนี้แพทย์นั้นได้ศึกษาวิธีใช้คลื่นกระแสไฟฟ้ากับสมองของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเพื่อลดอาการสั่นของกล้ามเนื้อโจดี้เมลโตผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเรื่องนี้เสนอคุณฟังเป็นเรื่องสุดท้าย
สำหรับคุณเดวิดยูสแนปนะคะการได้ออกไปเดินเล่นเหมือนคนอื่นๆทั่วไปถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดค่ะคุณเดวิดยูสแนปป่วยด้วยโรคพาร์กินสันส์และหลังจากยารักษาโรคสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันส์ใช้ไม่ได้ผลแพทย์ได้ทำการผ่าตัดสมองของเขาเพื่อฝังวงจรไฟฟ้าโดยฝังไว้ลึกภายใต้สมองค่ะระบบกระตุ้นลึกภายใต้สมองนี้เรียกว่า Deep Brain Stimulation ประกอบด้วยอุปกรณ์2ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นสายไฟเส้นบางๆที่แพทย์ฝังเข้าไว้ในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอุปกรณ์ส่วนที่2เป็นตัวแบตเตอรี่ซึ่งเป็นตัวผลิตคลื่นกระแสไฟฟ้าก่อนหน้าการผ่าตัดฝังระบบวงจรไฟฟ้าใต้สมองนี้นะคะคุณเดวิดดูสแนปแทบจะออกไปเดินเล่นไม่ได้เลยค่ะ
This procedure has been just amazing for meWithout seeing me before, you don't really understand what it was like.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอุปกรณ์กระตุ้นฝังใต้สมองนี้ยอดเยี่ยมมากทีเดียวค่ะเพราะก่อนหน้านี้เขาแทบไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือใช้งานอวัยวะซีกซ้ายได้เลยแต่ว่าตอนนี้เขาออกไปเดินเล่นได้อย่างสบายค่ะคุณคาลิปคาเมียวิศวกรไฟฟ้าและนักวิทยาศาสตร์สมองแห่งมหาวิทยาลัย Rice University กล่าวว่าเขาได้ทดลองนำอุปกรณ์กระตุ้นใต้สมองไปใช้ทดลองในหนูค่ะเขารู้ว่ามันใช้ได้ผลแต่ไม่แน่ใจว่าระบบนี้ทำงานอย่างไรค่ะ
We're probably making it work not as it's supposed to work but in a new way that allows for movements to happen
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานไม่ได้ออกแบบให้ระบบกระตุ้นสมองนี้ทำงานอย่างผลที่ออกมานะคะแต่ว่าผลที่ได้ก็เป็นวิธีใหม่ที่ช่วยกระตุ้นให้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นไปตามคำสั่งของสมองและช่วยลดอาการกล้ามเนื้อสั่นในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันลงค่ะคุณคิเมียชี้ว่าแรงช็อตของกระแสไฟฟ้าอาจจะเป็นตัวกระตุ้นสมองคล้ายกับการทำงานของสารเคมีในสมองที่เรียกว่าโดพามีนที่ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายค่ะนักวิจัยกล่าวนะคะว่าต้องการพัฒนาระบบกระตุ้นสมองเพื่อใช้บำบัดความบกพร่องประเภทอื่นๆเขาอธิบายว่าต้องการพัฒนาระบบกระตุ้นสมองที่สามารถแปลงสัญญาณสมองที่ได้รับอย่างทันทีและใช้สัญญาณที่ได้ไปควบคุมการทำงานตามคำสั่งของสัญญาณสมองค่ะ
We propose to take this and then expand it into something that has a much more complicated process.
เขากล่าวว่าทีมงานเสนอที่จะนำผลงานที่ได้ในขณะนี้ไปพัฒนาให้เป็นระบบแปลงสัญญาณที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเหมือนกับระบบที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถแปลงสัญญาณที่ได้รับอย่างทันท่วงทีเข้าใจความหมายของสัญญาณเพื่อไปกระตุ้นสมองให้ตอบสนองต่อสัญญาณดังกล่าวค่ะแต่ว่าคุณเคมีกล่าวนะคะว่าก่อนจะไปถึงขั้นนั้นทีมนักวิจัยจะต้องแก้ปัญหาเล็กน้อย 2-3 ปัญหาเสียก่อนค่ะรวมทั้งประเด็นที่ว่าต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าแบบใด
We don't know what signal to use and we don't know how to do that modulation
เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยยังไม่รู้นะคะว่าต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าชนิดใดและยังไม่มีแบบของระบบกระตุ้นสมองที่ชัดเจนค่ะคุณคาลิปคาเมียได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยนี้จากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐและเขาเชื่อว่าทีมงานจะสามารถคิดค้นอุปกรณ์กระตุ้นสมองแบบทดลองเพื่อช่วยบำบัดอาการบกพร่องทางความคิดหลายๆประเภทภายในอีก5ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และเรื่องราวการทดลองใช้กระแสไฟฟ้ากับสมองผู้ป่วยโรคพาร์กินสันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America, Washington.
ประเทศโดยเฉพาะจากสหรัฐและกลุ่มสหภาพยุโรปที่มีประสบการณ์และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรายงานมีแค่นี้ค่ะไม่ได้บอกว่าทูตสหรัฐประจำประเทศไทยพูดว่าอย่างไรหรือมีท่าทีต่อเนื่องจากนี้อย่างไรก็เป็นความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่พูดถึงเจตนารมณ์ของตนเองแต่ก็ไม่ได้มีรายงานว่าทูตคริสตี้พูดอะไรบ้างเป็นพิเศษแต่พลอากาศเอกประจินก็พูดในข้อมูลที่คสช.พูดกับต่างชาติมาโดยตลอดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยามารอพร้อมอยู่แล้วค่ะคุณจันจุดาพรศรีอยู่ในสายนะคะคุณจันจุดาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะดร.ธีรรัตน์ค่ะ
สภาพอากาศวันนี้คลื่นลมเป็นยังไงบ้างคะ
วันนี้นะคะยังคงแรงต่อเนื่องนะคะก็ยังคงประกาศฉบับที่16ต่อเนื่องอยู่นะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังแรงก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะก็เลยทำให้อันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะคลื่นสูง2-4 เมตรแต่ว่าอ่าวไทยตอนบนเนี่ยตั้งแต่สุราษฎร์ขึ้นมานะคะสุราษฎร์ธานีขึ้นมาก็คลื่นสูง2-3 เมตรเรายังคงให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะคะส่วนสำหรับฝนในที่ตกในประเทศไทยที่ตกนี้นะคะก็ปริมาณการกระจายของฝนลดลงแต่ก็ยังคงทำให้มีฝนตกหนักไปบ้างเป็นบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะแต่สำหรับพรุ่งนี้นะคะ12-14นี้นะคะมรสุมตัวนี้ก็จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะแต่ก็คลื่นลมอย่างทางด้านอันดามันนะคะก็ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาก็ยังคงสูง2-3 เมตรนะคะแต่ว่าสุราษฎร์ธานีขึ้นมานี่ก็อยู่ที่ประมาณ2 เมตรแต่ทางด้านอันดามันเราก็ยังคงให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งต่อไปอีกนะคะแต่สำหรับอ่าวไทยเนี่ยวันนี้งดออกจากฝั่งได้อีก1 วันนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณจันจิดาค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะมีข่าวกีฬาส่งท้ายนะคะมีรายงานว่าโนเล่โนวัคโจโควิชแต่งงานกับแฟนสาวที่ตั้งท้องแล้วนะคะแฟนสาวชื่อเยเลนาริสติกเพื่อนร่วมชาติที่คบหาดูใจมานานเข้าพิธีวิวากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้เปิดให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปทำข่าวเชิญเพียงแค่เพื่อนสนิทแล้วก็คนที่ได้ลิขสิทธิ์ในการเข้าไปถ่ายภาพแล้วเดี๋ยวออกมาขายนำเงินช่วยเหลือการกุศลนะคะมีมาเรียชาราโปวาแล้วก็แอนดี้เมอรี่เท่านั้นที่ได้รับเชิญเข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญของโยโควิชนะคะขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกคว้าแชมป์วิมเบิลดันแล้วก็ได้ลูกชายได้ลูกนะคะยังไม่รู้ลูกชายลูกสาวแล้วได้แต่งงานด้วยอ่ะมาดูซูเรสกับการอุทธรณ์โทษแบนมีรายงานว่าลุยซูเรสกองหน้าจอมงับของทีมชาติอุรุกวัยและลิเวอร์พูลยังคงต้องชดใช้โทษแบนห้ามลงสนามจากฟีฟ่าต่อไปเหมือนเดิมเมื่อองค์กรลูกหนังระดับนานาชาติปฏิเสธคำร้องขออุทธรณ์โทษจากสมาคมฟุตบอลของอุรุกวัยที่ยื่นเข้ามาก่อนหน้าดาวยิงวัย27 ปีถูกสั่งลงโทษห้ามรับใช้ชาติ9 นัดและข้องเกี่ยววงการฟุตบอล4 เดือนจากกรณีเฉาะหัวไหล่ของจอร์โจคิเลนี่ซึ่งก็ไม่ได้พบว่ามีแผลหรือมีอะไรมากมายนะคะแต่คงเป็นลักษณะของที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรมฟุตบอลก็เลยโดนแบนยาวนานแต่ก็มีคนตั้งคำถามว่าคนที่เอาหัวเข่ากระโดดพุ่งใส่หลังเนย์มาร์จนกระดูกสันหลังร้าวเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถรับใช้ทีมชาติหรือทีมสโมสรใดๆไปได้อีกนานไม่รู้จะเป็นเมื่อไหร่เนี่ยไม่ถูกลงโทษก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่ถกเถียงมากมายว่ามาตรฐานฟีฟ่าเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องที่คนในวงการฟุตบอลกำลังคุยกันอยู่แล้วมีข่าวว่าอาเยนร็อบเบนปีกจอมเก่าของเนเธอร์แลนด์ออกมาพูดถึงอาร์เจนตินาทีมที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปด้วยการดวลจุดโทษว่าอาร์เจนตินาไม่คู่ควรในการเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลโลกนี้เลยเพราะเยอรมนีดีกว่าและอาร์เจนตินา